keďže som mal iba krátko času na prípravu, tak neviem ani, ako dlho to budem mať, dúfam, že nedlho. Ak by som mal kratšie, možno by ste potom mohli ma doplniť, ak vás niečo napadne, alebo možno ma aj poopraviť. Aj to sa môže stať, že môžem niečo nesprávne vždy povedať. Chcel by som sa s vami zdieľať na tému, že Boh k nám hovorí. V podstate to bude o našom kontakte so svätým Bohom, ktorého veríme. A myslím si, že blahoslavený je ten, ku ktorému Boh prehovára. Som počul, alebo aj vy ste určite už počuli mnohokrát, že Boh ku mne povedal to, povedal ono. A sa zdá, že k niekomu stále Boh hovorí a niekto si povie, a ku mne skoro, ja ku mne hádam ani ešte nikdy nehovoril. Takže niečo o týchto veciach, aby sme možno aj mali taký trošku prehľad, nebude to nič vyčerpávajúce, iba niečo k tejto téme. Začnem tam, kde som aj minule hovoril to svedectvo o tej 100-korunáčke, čo ma mama poslala do toho obchodu a ja som ju strátil po ceste a potom ma posielala chodiu nájsť a mne sa nechcelo, lebo som vedel, že to tam na ceste, samozrejme, zelená 100-korunáčka dosť kričí, to tam už určite nebude. Tak som len tak pro forma išiel do toho obchodu a späť. Ja som si myslel, že poviem mame, samozrejme, že som nenašiel, však to bolo jasné, že nenájdem. No a tedy mi prišla tá myšlienka, že a čo ak išiel auto a odfúklo tú 100-korunáčku do priekopy. A jak som sa začal pozerať, tak naozaj akurát presne tam bola. No a ja si myslím, že to bola myšlienka od Boha. Že Boh týmto spôsobom ku mne prehovoril. Možno nemusíte mať ten istý názor ako ja, ale ja som to tak bral, že však to snad není možné, že tá myšlienka mi prišla. Teraz na mysel, začal som sa podľa nej riadiť a hneď som ju tam videl, tam v priekope. Keďže mi nepríde tá myšlienka, ja ju nenájdem, lebo ja som pozeral len na cestu. Aj to som len išiel pro forma, prebehnem to a poviem, máme jasne, že som nenašiel, jak by som mohol. Takže myslím si, že Boh dáva aj myšlienky a možno si niekedy aj neuvedomíme, že to je od Neho. Jeden zaujímavý text si čítame z 1. kráľovskej, zo 17. kapitoly, kde si čítame o tom, že Boh povedal Geliášovi, ktorý sa skrýval najprv pri tom potoku, a teda keď došla voda, tak Eliáš nevedel, čo robiť. Budem čítať z tej 17. kapitoly 1. kráľovskej od 9. verša. Teda keď sa stalo slovo Hospodinovo, k nemu staň, choď do Sarepty, ktorá patrí Sidonu a budeš bývať tam. Hľa, prikázal som tam žene, vdove, aby ťa zaopatrovala potravou. A tak stal Eliáš a išiel do Sarepty. A keď prišiel k bráne mesta, hľa, bola tam nejaká žena vdova, ktorá zbierala drevo a zavolajúc na ňu riekol, dones mi prosím v nádobe trochu vody, aby som sa napil. A keď išiela doniesť, zavolal na ňu a riekol, dones mi prosím aj kúsok chleba vo svojej ruke. Na to rieká žena, akože žije Hospodin tvoj Boh, nemám ani pod popolníka, iba čo mám v galete za hrst múky a trochu oleja v nádobe. A hľa, beriem tie kúsky dreva, aby som keď prídem, pripravila to sebe a svojmu synovi, aby sme to zjedli a potom zomreli. To je veľmi zaujímavý text z toho hľadiska, že Boh hovorí, ja som prikázal žene, že sa o teba postará, ale žena nemala nič, ani nič nepočula od Boha. Ešte hovorí, že ja jej prikážem. Ale keď prišiel Eliáš k tej žene, tá žena bola ochotná pred svojou smrťou, ako myslela, sa podeliť aj s týmto prorokom o to, čo má, teda možno zomrieme spolu, teda, alebo nevidela východisko. Si myslím, že Boh nemusí vždy hovoriť tak, že to počujeme. Ale Boh vedel, aká je tá žena, vedel, ako bude reagovať a možno pripravil jej srdce na to stretnutie, že tú ochotu ešte, ona bola určite ochotná, ale možno mala takú myšlienku, tak, lebo ona bola veriaca, to je jasné z toho textu, dúfala v Hospodina, lebo aj hovorí, akože žije Hospodin, verila, že Hospodin, Boh žije a hovorí, že nemám nič, len za tú hrst múky a trošku oleja urobím to a potom zomrieme. Takže ona nevedela naozaj o ničom. A predsa Boh hovoril k jej srdcu, nehovoril k jej ušiam, ale k jej srdcu. V tej ťažkej situácii nezareagovala, takže čo mi to hovoríš, ja nemám nič skoro. ja ti nemôžem nič dať, lebo to, čo mám, to je iba na dnes. Možno z toho budeme 2 dni žiť, 3 dni. Takže naozaj, keď Boh hovorí k nám, musíme sa pripraviť, že to nemusí byť vždy niečo počuteľné. Ale keď Boh hovorí, tak hovorí vždy, že naše srdce rozumie. Alebo nejak to vnímame ako keby celou bytosťou. Aj tí učeníci, keď ich Pán Ježiš volal, áno, počuli hlas, poď za mnou každý. Ale kebyže to povie k iným ľuďom, tak iní ľudia mnohí zareagujú, a čo má po tebe, a ja nejdem, a ja mám iné. Úplne inak by reagovali. Ale toto boli všetci ľudia, ktorí už boli ako keby pripravení počuť, poď za mnou. Aj tento bohatý colník, ako evidentne ho to ani nebavilo a už ani možno bol tak otrávený z toho života, aj keď bol to život v bohatstve, že začal rozmýšľať ako mnohí bohatí nad zmyslom života, na čo to je všetko, a aj tak nemá nič zmysel. A mnohí bohatí urobili aj samovraždu, len preto, že mali depresie zo života a tak. Jednoducho ten colník Matúš bol pripravený počuť to slovo, poď za mnou. A celá jeho bytosť zareagovala. To bolo, že nie, že počuli jeho uši, ale počulo jeho srdce. Že on chcel zmeniť život. Boh naozaj v rôznych dobách na rôzny spôsob vie hovoriť. Neviem, ako to bolo v tej záhrade Eden, keď teda prvý človek mal kontakt s Bohom. Ale tak sa zdá, ako keby naozaj prichádzal Boh a sa rozprával priamo s človekom. Boh ho nestvoril len tak, ale stvoril ho, pretože túžil stvoriť takúto bytosť človeka, aby mal s ním kontakt. Aj tých učeníkov on si zavolal predovšetkým preto, že aby boli s ním, aby mal to spoločenstvo s tými 12. Takže Boh naozaj túži mať kontakt a spoločenstvo s nami, preto sa túži s nami rozprávať. Pozrieme sa do Galatianom 4. kapitoly. Tam je písané, že prečo nás Ježiš vykúpil. Galatianom 4. kapitola od 5. verša. A začnem tam s tým záverom toho verša. Pardon, od toho 4. budem čítať. Keď prišla plnosť času, poslal Boh svojho syna, pošleho zo ženy, podrobeného pod zákon, aby tých, ktorí boli daní pod zákon, vykúpil, aby sme vzali nám určené synovstvo. Takže keď sme padli do hriechu a človek nemal šancu, tak prišiel Ježiš, aby nás vykúpil. A cieľom toho vykúpenia je, aby sme mali synovstvo. Nie hoci kto, ale aby sme boli synovia Boží. A to je jeden z najúžších vzťahov, ktorý môžeme my mať so svojimi deťmi, napríklad s rodinou. Takže keď má niekto deti a stará sa všemocne o ne a vie nasadiť aj život pre ne, mnohokrát, a najmä matky vedia byť také, že sa vedia veľmi obetovať pre svoje deti, tak podobne aj Boh takto vnímal človeka, že ho musí vykúpiť preto, aby mu dal synovstvo. Aby mu bol človek znovu ten blízky, ako bol v raji, že sa s ním rozprával. A že ste synovia, poslal Boh ducha svojho syna do našich srdc, ktorý volá Abba Oče. Takže ešte na potvrdenie Boh poslal svojho svätého ducha, ktorého my môžeme mať aj vnímať ho. A ten duch svätý v nás volá Abba Oče. Ale my to prežívame tak, že nie niekto v nás volá Abba Oče, ale že my radi prichádzame k nášmu nebeskému Otcovi a sa s nimi rozprávame. Takže naozaj Boh túži mať spoločenstvo s človekom a urobil aj on všetko preto, aby nás dostal znovu na tú úroveň, ako to bolo v raji. A možno aj na vyššiu úroveň v tom vzťahu s ním. Niektorí, lebo sme ľudia rôzni. A niektorí, áno, možno, že není ich moc, ale mali obavy, že keď sa nejak vydajú Bohu, že Boh bude k ním stále hovoriť, že ich bude ako keby stále otravovať a stále si budú musieť Bibliu čítať a stále Boh, už keď tak niečo počuli, že teda aj cez slovo Božie hovorí Boh, že bude stále k ním chcieť čosi hovoriť a stále ich do niečoho tlačiť a toto musíš a hen to nesmieš a tak ďalej, tak podobne ako to bolo aj v starom zákone, že bol zákon, toto by si mal robiť, toto by si nemal robiť. A niektorým to už bolo dosť ťažko, niekde to aj tak spomenuté, že stále Boh od nás čosi žiada, tu trošku robiť, tam, hento, taký zákon, onaký zákon dodržiavať. Myslím si, že Boh nie je otravný. To si musíme uvedomiť, že on nás nikdy nebude nejak otravovať, že, alebo vnúcovať sa, mentorovať nás, poučať stále. Takto a takto by si mal žiť. Ty musí byť taký a onaký. To Boh nemá vo svojom charaktere, že by on sa na silu chcel k nám nejak dovolávať, doprosovať a hovoriť k nám. Nie, v žiadnom prípade. Dokonca aj v tom raji, ten Adam s Evou, oni mali svoj čas. Neboli stále s Bohom. A tam si čítame, že Boh prišiel k ním s večerným vánkom, ako keby, nie je to tam tak jasne napísané, ale ako keby Boh k ním prichádzal tak k večeru. Tam už je to už nejako padli a tak ďalej. A už Boh prichádzal a oni sa skryli pred ním. Možno aj vedeli, že dobu, kedy Boh prichádza. Takže oni mali naozaj spustu času navzájom sa venovať sebe. Nevieme, čo tam všetko robili, ale vieme, že Adam pomenoval všetky zvieratá, čo tam boli. A tiež si to nepredstavujem tak, že by jelen priskočil. A toho budem volať jeleň. Jelen odskočil a hneď ďalšie zviera prišlo. Tým si, že tie zvieratá Boh vodil k Adamovi a on sa s nimi pohral, povedzme, alebo ja neviem, obdivoval. Možno lev prišiel, poškrapkal ho. Viete, ako mačky sa vyvalia, čo robia, keď ste sledovali so svojimi levičatmi, ako sa vedia hrať. Si myslím, že aj s Adamom sa hrali a podobne rôzne zvieratá rôzne reagovali. A Adam ich postupne pomenoval. Všetky. Až ste si ich potom aj vedel zapamätať. Takže myslím si, že Boh nám dáva čas aj na rôzne iné veci. Aj povedzme postaviť dom, a myslieť na, ja neviem, chodí niekto do školy, tak sa musí učiť. A keď si to tak zoberieme v tom praktickom živote, že ako keby na Boha až to toľko času nám neostávalo, že sústrediť sa na Boha. A teraz chcem byť s ním a sa s ním rozprávať, alebo mať spoločenstvo. Že není to až tak veľa času možno. Napriek tomu Boh túži, aby sme toto robili a nejak sa do toho ani možno nie že nútili, ale Boh nám dal svojho ducha na to, aby nás to, aby sme my sami túžili, keď mu prísť a sa s ním rozprávať. Takže my sa s ním môžeme naozaj hoci, kedy rozprávať v modlitbách, ale od neho spätne nie tak často hovorí. Aspoň ja si tak myslím. Možno máte iné skúsenosti. Vieme, že keď Boh mnohokrát hovoril k niektorým ľuďom, bol veľmi stručný. Pavol apoštola, teda bol tedy ešte Saul, zastavil tak, že ho zhodil z konia, jak išiel prenasledovať tých kresťanov do Damašku. A len mu povedal, teda Pavol sa pýtal, kto je a tak ďalej a čo má robiť. Boh mu povedal, čo má robiť. Neviem, či mu povedal asi 2-3 vety, Ježiš teda. A potom mu povedal, a potom ti bude už povedané. Všetko ostatné ti už ti bude povedané. Teda, že niekto mu povie. A konkrétne Ananiáš mu to hovoril. Ďalšie veci ohľadne spásy. Ten s ním hodiny určite sa rozprával a tak ďalej. Ale sám Ježiš 2-3 vety povedal a nemal ako keby záujem mu všetko povedať. Choď do mesta, tam sa ti už povie všetko ostatné. Takže Boh vie byť naozaj mnohokrát veľmi jasný a stručný. Zaujímavé, keď Boh hovorí k tým zborom v zjavení. A tam píše vždy každému zboru, poznám tvoje skutky. Každému to hovorí. Takže či je to veriaci, či neveriaci, Boh každého dokonale pozná, aj aké sú jeho skutky. To je jedna zaujímavá myšlienka. A potom ešte vždy každému zboru hovorí, kto má uši, nech počuje, čo hovorí duch zborom. Zrejme asi nie každý má na to uši počuť Boha. Ak má niekto záujem, určite Boh dá, aby ho počul. Ak niekto nemá záujem, je písané, že Boh hovorí 2 aj 3 krát za život. To nie je až tak veľa, že tak dosť radikálne zasiahne možno Boh do života človeka. Nie, že by zase počul nejaké slovo, ale také zastavenie rázne a vie, že človek sa musí zamyslieť aj nad tými duchovnými vecami. A potom buď to nechá tak, alebo naopak zareaguje a začne sa k Bohu približovať alebo začne ho hľadať. Ale je tak, nemám to tu poznačené, kde to je, ale je tak napísané, že Boh 2, 3 aj 3 krát hovorí k človeku, neviem, či je tam za jeho život, ale zrejme nikto nebude mať výhovorky, že Boh k nemu vôbec nehovoril. Zdá sa nám, nebudem to rozoberať, ale jeden z najkrajších tých dialogov, čo Ježiš hovorí k zboru, je do toho zboru v Laodicei. Môžeme si to prečítať, zjavenie 3. kapitola. Samozrejme všade krásne napomenutie, keď Boh celý zbor vnímal v čase a počase, teda Boh sa vyjadril ku každému zboru, tak bolo tam aj napomenutie, ale aj vždy krásne povzbudenie, dalo by sa povedať. A ja len prečítam z toho Laodicejského listu. Každý list je veľmi krátky, zase veľmi stručný. No, ešte to nemám nájdené. Zjavenie 3. kapitola, 19. až 20. verš. Takže k tomu najhoršiemu zboru, ktorý bol vlažný, tak takýto dodatok je. Stále to ešte nemám nájdené. Áno, mám. Ja všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovský trestcem. Niekto sa zameria na to karhanie a otcovské trestanie. Ale predstavte si, že aj ten z týchto siedmých zborov, ako keby ten najvážnejší, najhorší zbor, zvlášť tomu Pán Ježiš hovorí, že keďže takto ťa karhám, ale to ťa karhám preto, lebo ťa milujem. To je dosť dôležité slovo, že takto sa tam Pán Ježiš vyjadruje, že ja všetkých, ktorých milujem, teda aj teba, aj tento zbor, ja milujem a preto ťa karhám a otcovský trestcem. Rozhoreli sa teda a urob pokánie. Hľa, stojím pri dveriach a klepem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. Zase vidíme, že nie je Pán Ježiš taký nejaký násilný, ako keby typ. Nedobíja sa do srdca, ale vždy iba klepe. A je už na nás, či ho pustíme, alebo nie. Či chceme mať s ním to spoločenstvo, ako tu sa vyjadruje sám Pán Ježiš, že vojdeme k nemu aj s mojim otcom a budeme večerať s ním. Preskočím do Izaiáša 55. kapitoly. To som len pár textov vybral, lebo na túto tému by sa dalo naozaj veľa hovoriť a ja zďaleka ani nechcem vyčerpať, lebo to by sme tu boli dlho, túto tematiku, ani by som nevedel k nej kompetentne až tak hovoriť. Izaiáš 55. kapitola, 6. a 7. verš. Túto myšlenku ste čítali určite na mnohých miestach. Hľadajte Hospodina, dokiaľ ho možno nájsť. Volajte na neho, dokiaľ je blízko. Nech opustí bezbožný svoju cestu a nešlachetný človek svoje myšlienky a nech sa navráti k Hospodinovi a zľutuje sa nad ním a k nášmu Bohu, lebo je hojný odpustiť. Takže aj tu vidíme, že áno, Boh sa niekedy môže dať akože na oči človeka nejak, alebo prísť pred oči človeka, že človek ani nechtiac nevie a dostane sa, ja neviem, začne si čítať možno Bibliu, alebo niekde na ulici počuje evanjelium, alebo mu niekto dá do ruky nejaký traktátik, knižočku, neveriaci človek začne čítať, že Boh sa vie na rôzny spôsob pred oči človeka ako keby dostať. Ale princíp je, že človek ho musí, ak ho chce nájsť, tak ho musí aj trošku hľadať. Človek musí k nemu vykročiť. Sú ľudia naozaj, ktorí aj, ku ktorým Boh zdanlivo ako keby dlhý čas nehovoril celkom nič. Napríklad Job. On bol veriaci. Môžeme teraz ísť do knihy Joba. Si čítame o ňom, že bol spravodlivý. Nečítame, že by Boh k nemu nejako hovoril, ale bol veriaci. A hneď v tej prvej kapitole knihy Jobovej si čítame, že bol nejaký muž v zemi Úc, ktorému bolo meno Job. Bol to muž bezúhonný, priamy a spravodlivý, ktorý sa bál Boha a chránil sa zlého. Narodilo sa mu 7 synov a 3 dcery. Mal dobytka mnoho a tak ďalej, teda veľmi bohatý človek. Ale potom zistujeme, že stalo sa jedného dňa, od 6. verša čítam, to Joba nikdy ani vo sne nenapadlo, že čo sa môže v nebesiach stať alebo diať okolo jeho osoby. Takže keďže bol taký bezúhonný, priamy, spravodlivý, dobrý, on rád dával almužny, staral sa o vdovy, o siroty, pomáhal, kde mohol. To tam vyčituje tam niekde ďalej v tej knihe, čo všetko robil a veril, že to tak je správne robiť kvôli svojmu Bohu. Tak v nebesiach sa udial takýto príbeh, že keď prišli synovia Boží sa postaviť pred Hospodinom, že prišiel medzi nimi aj Satan. vtedy ako keby mal ešte prístup tam. Verím, že dnes už sa tam nemá ako chodí, prísť, alebo možnosť prísť pred Boha, pretože on bol žalobník a odtedy ako Pán Ježiš za nás zomrel, ja verím, že odtedy už nemá čo žalovať, pretože Boh nám, Boh odpúšťa hriechy tým, ktorí o to stoja, ktorí vyznávajú a robia pokánie. Boh odpúšťa a není čo žalovať. Takže myslím si, že v tejto dobe už sa to nedeje, odtedy ako Pán Ježiš zomrel za nás, lebo on vystavil všetky mocnosti aj diabla na obdiv a na posmech. Tak Satan tam povedal, teda sa predstavil pred Hospodina a Boh sa začal chváliť Jobom. Riekol najprv mu, odkiaľ ideš, Satan hovorí Hospodinovi, chodil som po zemi, sem a tam, prechádzal som sa po nej, samozrejme popri tom robil kadečo neplechárinu ako diabol. A zase riekol Hospodin Satanovi, a či si si všimol môjho služobníka Joba, nie je mu roveň nikto na zemi. Takého bezúhonného muža, priamého a spravodlivého, ktorý sa bojí Boha a chráni sa zlého. Všimol si si ho, že je taký? No samozrejme, že si všimol a zrejme to Satanovi asi dosť vadilo a bol, aj keď to tu nečítame, ale bol naštvatý, že je na zemi človek Job a ten ignoruje všetko, čo mu on našepkáva, alebo ja neviem, do čoho by ho chcel voviesť. A Job sa stále drží Boha, jeho slova, nech príde čokoľvek, tak vždy spravodlivo jedná, keď niekto od neho žiadal, niečo dal. Dokonca si čítame, že urobil zmluvu so svojimi očami, že nebude sa pozerať na žiadnu cudziu ženu, ako s nejakými zlými myšlienkami. Urobil zmluvu, že nepozrie sa na žiadnu ženu jednoducho. A takéto niektoré myšlienky tam nám podáva potom Job, čo všetko robil. Takže takéhoto bezúhonného muža na pohľadanie naozaj v tej dobe nebolo na zemi a možno aj, neviem, či bolo odtedy. Jak bol, Pán Ježiš určite bol, ale on bol aj Boh, aj človek. A či bol ešte niekto taký, ja neviem, ale no. To bola elita, jednotka, ako Job bol verný Bohu. Napriek tomu, že nečítame, že by Boh dovtedy k nemu hovoril. No a diabol sa hneď do toho obul. Ten ho vôbec nechválil, samozrejme, ale naopak, už začal vrtať. A či si ho ty azda neohradil jeho dom a všetko, čo má zo všetkých strán? A či sa Job darmo bojí Boha? Či je darmo taký verný? Trošku to tak aj svojimi slovami prispôsobujem. Dielo jeho rúk si požehnal, jeho dobytok si náramne rozmnožil na zemi, ale nože, vystri svoju ruku, dotkni sa všetkého, čo má, či ti nebude zlorečiť do tvári. Tedy riekol Hospodin Satanovi, hľa, všetko, čo má, je v tvojej ruke, len na neho nevystri svojej ruky. A Satan vyšiel od tvári Hospodinovej. A odtedy sa Jobovi prestalo dariť, všetko, o všetko prišiel postupne, prišiel o svojich synov, o svoje céry a nakoniec znovu prišiel diabol pred Hospodina neskôr. A keďže Job aj v tejto ťažkej situácii nezlorečil Bohu, tak znovu sa Boh s ním chváli, že napriek všetkému ostal verný. To si čítame v tej druhej kapitole. Zase sa stalo jedného dňa, keď prišli synovia Boží, aby sa postavili pred Hospodinom, že prišiel medzi nimi aj Satán, aby sa postavil pred Hospodinom. A Hospodin riekol Satánovi, odkiaľ ideš? A Satán odpovedal Hospodinovi a riekol, chodil som sem a tam po zemi a prechádzal som sa po nej. Čiže to isté hovorí, čo aj predtým, to bola Satanová úloha chodiť po zemi, rozoštvávať národy, siať zlo a tak ďalej. Takže chodil hore dole po celej zemi a zase riekol Hospodin Satanovi. A či si si všimol môjho služobníka Joba, že nie je mu rovného na zemi, takého bezúhonného muža, priamého a spravodlivého, ktorý sa bojí Boha a chráni sa zlého, ktorý sa ešte vždy drží svojej bezúhonnosti. Hoci si ma aj popudil proti nemu, aby som ho pohltil bez príčiny. Inak je zaujímavé, že Boh to berie na seba, že ako keby sa tam popudil Božiu ruku voči Jobovi, ale Boh iba dovolil a robil to Satan to zle. A na to hovoril Satan Hospodinovi, kožu za kožu a všetko, čo má človek, dá za svoj život. Ale nože, vystri svoju ruku a dotkni sa jeho kosti a jeho tela, či ti nebude zlorečiť do tvári. Tedy riekol Hospodin Satanovi, hľa, je v tvojej ruke, len zachovaj jeho život. A keď vyšiel Satan spred tvári Hospodinovej, ranil Joba zlým vredom od spodu jeho nohy až po jeho temeno. Takže si vzal črep, aby sa ním škrabal, sediac uprostred popola. A jeho žena mu riekla, či sa ešte držíš svojej bezúhony? Zloreč Bohu a zomri. Sama videla, ako sa trápi a nevedela mu inak poradiť len takto, že takto sa vyslobodí z tej choroby, ktorá ho trápi nocou, dňom a jednoducho bol ako keby bol mučený. Na to povedal Job, hovoríš, ako hovorieva niektorá z bláznivých. Či jazda len dobre budeme brať od Boha a zlého nebudeme brať? To zle nebolo od Boha, to nám je jasné, to bolo od Satana, lebo Boh dovolil Satanovi a čítame, že to Satan robil. Teda či nebudeme zlé brať od Hospodina, nielen dobre, ale aj zlé, v tom vo všetkom nezhrešil Job svojimi rtami. No ale potom prišli dni, týždne, mesiace a Job už trpel nielen fyzicky, ale aj psychicky, pretože nevedel, prečo to prišlo. Oni mali dovtedy takú doktrínu, aj tí jeho priatelia, že človek, ktorý sa bojí Boha, tomu bude dobre a bude požehnaný a bude mať z čoho žiť, teda bude mať aj materiálne zaopatrenie. Veľmi trpel tým, že Boh k nemu nechce nič hovoriť, prečo. Prečo sa to stalo? Nám je ten príbeh taký jasný, keď čítame si, že čo sa aj v nebi dialo, ako keby taká stávka medzi Satanom a diablom, že či Job padne alebo nepadne. Ale napriek tomu, že Boh k Jobovi nehovoril nič, Job sa trápil, ale stále dúfal Boha. Len si pýtal na modlitbách, aby mu Boh konečne ukázal, že prečo. A potom v tej chorobe a v tých rôznych depresiách mal aj také depresie, že sám si žiadal aj zomrieť. Čiže rozmýšľal aj nad samovraždou určite. A trvalo to teda veľmi, veľmi asi dlho. A zrejme už niekde aj tak, no, nedokonalo alebo férovo sa začal vyjadrovať pred Božou tvárou. To som si úplne, tieto myšlienky vám ani nechcem do toho tak až podrobne ísť, ale bol stále verný. No a to zaujímavé, čo vám chcem povedať, že nakoniec Job k nemu, Boh k nemu prehovoril. Najprv cez toho priateľa. Ten posledný človek, najprv mal tých priateľov, ktorí mu hovorili, že určite si zhrešil, padol, si zlý v podstate, len sa to nevidelo. Lenže Job si nebol vedomý ničoho. Tak veľmi si strážil srdce, aby žiaden hriech sa ho nechytil. No tak tí priatelia, tí prví mu vždy hovorili v tom zmysle, že musel si niekde určite padnúť a dosť ťažko pred Bohom si musel určite zrešiť, lebo vieme, že Boh na hriešnikov takéto veci dopúšťa. A Job sa obhajoval všelijako, väčšinou veľmi dobre, niekedy už až tak nie celkom košer, ale potom prehovoril ten jeden Elifas sa volá, myslím, a ten mu teda tak otvorene povedal ako taký Boží pohľad. A potom aj Boh k nemu konečne začal svoju reč. Je tam písané, že vo výchrici Job počul Boží hlas. To si asi nevieme predstaviť, preto to ani tiež ani ja nebudem nič hovoriť, ako to bolo, že Boh k nemu hovoril, ale Job to veľmi jasne vnímal, že Boh k nemu hovorí. A tak keď aj ten priateľ k nemu hovoril, alebo inak by som to nazval, keď Boh hovoril najprv cez toho jednoho priateľa a potom aj osobne k Jobovi, tak Job potom zistil, že on sa nemôže prieť s Bohom. On sa nemôže dožadovať ničoho v podstate, lebo je iba človek. Čo Boh dopustí, on je jednoducho vládca celého vesmíru. Boh má na všetko právo. Takže Job nakoniec kladie ruku na ústa a začne robiť pokánie, že niekedy aj trošku už drzo, ako keby voči Bohu hovoril nejaké reči. Neboli to, myslím si, že nejaké moc, že by zlorečil Bohu v žiadnom prípade. Ale jednoducho v tej ťažkej chorobe a depresiách nie vždy správne hovoril Job. A Boh mu to aj toto tak vyčíta trochu a Job teda robí pokánie. No, ale som sa možno trošku rozhrečnil o ňom, ale dve myšlienky som chcel, čo sa týka Joba, povedať. V 3. kapitole 25. verši si čítame, že Job vyznáva, to, čoho som sa strachoval, ma nadišlo, a to, čoho som sa obával, prišiel na mňa. Čiže vo svojej spravodlivosti, bezúhonnosti nežil, jak to mám povedať, v pohode pred Bohom. Vždy sa strachoval, že aby niečo neprišlo, takéto práve niečo zlé. To nebolo akože párkrát taká myšlienka, ale on sa tak ako keby permanentne toho bál. On nežil, ako keby, ako pán Ježiš hovorí, že kto žije v láske, tam láska vyháňa strach. Ani Job neprežíval nejak Božiu lásku, lebo ani dovtedy zrejme Boh k nemu, aspoň ja si myslím, že nejak zvlášť nehovoril, ale on jednoducho neprežíval také vyslobodenie, takú uvoľnenosť. Vždy ten strach bol nejaký prítomný, len aby neprišlo na mňa niečo zlé. A keď prišlo to na ňoho, to najťažšie zlé, tak on bol naozaj psychicky na dne. To bola jedna vec. A druhá vec, predstavte si, že týmto všetkým, keď prešiel a keď sa Job aj kajal, tak tam hovorí, doteraz som bol, iba počul o tebe, ale teraz ťa vidí moje oko. Preto zavrhujem a ľutujem, a to v prachu a v popole. To znamená, že Job niečo prežil, niečo vzácne s Bohom a tá Božia reč bola tak pre neho príjemná, keď mu Boh začal vysvetľovať tie veci okolo neho a keď sa konečne, teda keď konečne počul Boží hlas, bolo mu to tak vzácne, že vyznáva, že doteraz som iba ako keby vierou v teba veril, iba som počul niečo o tebe, ale teraz ja ťa už jasne vidím. A tomu už nikto určite nezobral túto skúsenosť, že Boh ako keby k jeho srdcu prehovoril. Ako keby jeho duchovné oči otvoril. Jemu sa tak rozšíril ten duchovný zrak, že ja si myslím, že bol nakoniec aj vďačný, že to prežil. Už keď to bolo po všetkom. Potom mu to Boh aj vynahradil všetko. Aj nových synov mal, aj dcery, aj majetok získal znovu a bol ešte bohatší ako predtým. A teda Boh sa o neho postaral a bol taký jasný príklad aj pre ostatných, lebo to bola ako keby evangelizačná zvesť. Boh dopustil, Boh urobil to, čo urobil, musel padnúť až na dno v tom utrpení, ale potom ho Boh pozdvihol, takže všetci aj tí priatelia videli, že Boh nejedná tak, že každý, kto je chudobný alebo sa má zle, alebo má nejakú chorobu, že musel ťažko hrešiť. Tá teológia úplne sa inak rozšírila u týchto ľudí, ktorí toto videli a videli Božie milosrdenstvo. A znovu chcem povedať, že áno, Boh hovoril Jobovi nakoniec, ale mnohí potom prežívali a Boh hovoril k srdcu aj tým ostatným. Keď to videli všetko pri Jobovi, ako Boh s ním jednal, ako ho Boh zachránil, ako Boh vynahradil. No, možno som sa rozhovoril moc o Jobovi. Veľmi veľakrát máme písané, ako Boh hovoril k človeku. Mnohokrát len čítame, že stalo sa slovo Božie, Hospodinovo, prorokovi a tak. A nevieme, ako sa stalo, či to tak nejak do jeho vnútra prišlo, že to vnímal alebo počul. Zrejme niekedy aj tak, aj niekedy aj onak. Niekedy prišli ľudia, je písané, že anieli, ale Abraham vnímal, že prišli k nemu ľudia a on vedel, že to sú Boží poslovia. Jeden taký zaujímavý rozhovor, keď som hovoril na začiatku, že Boh až tak veľa nehovorí mnoho človeku, že by nejaké veľké dialógy, tak s Abrahamom naozaj dosť dlho sa rozprával. Rozprával sa dosť dlho aj s Mojžišom, keď ho prehováral. Dlho ho prehováral Mojžiša, aby išiel do toho Egypta znovu a vyviedol ten ľud, že už bude, že bude s ním teda a že dokáže to. Mojžiš to skúšal pred 40 rokmi a nedokázal, takže on bol už tak, jednoducho neveril si a Boh ho tak dlho prehováral, až Mojžiš povedal, pošli si prosím ťa už konečne niekoho, koho máš poslať a nie mňa. A tam píše, si čítame, že Boh sa už tak aj nahneval na ňo. Lebo dobré argumenty mu Boh dával, vynikajúce. Kebyže dá Boh také argumenty hocikomu k nám, asi ja myslím, že by sme išli nejakú veľkú vec urobiť. Lebo by sme jasne počuli, že Boží hlas k nám hovorí. Ja si myslím, že asi každý z nás by sme išli, ale Mojžiš sa necítil na to. Ja som to určite není, koho máš poslať. To je určite niekto iný. A Boh vedel, komu má rozprávať, komu má hovoriť, že aby išiel, takže nebolo iného schopnejšieho, ako bol Mojžiš. No a k Abrahamovi teda prečítame si len veľmi krátku stať, veľmi zaujímavý dialog, keď Boh hovoril dosť dlho k nemu a hovoril viackrát inak. Si môžeme otvoriť prvú Mojžišovu, ak máte niektorý záujem si aj nalistovať 17. kapitolu. Bolo Abrahamovi 99 rokov. A ukázal sa mu Hospodin a riekol: Ja som El Shaddai, choď predo mnou a buď dokonalý. A dám svoju zmluvu, aby bola medzi mnou a medzi tebou. A rozmnožím ťa prenáramne. Vtedy padol Abram na svoju tvár a Boh hovoril s ním a riekol. A teda hovorí dosť dlho o tej svojej zmluve, ktorú Boh chce s ním mať. Že sa má aj obrezať, že to bude znamenie, že mu bude verný, dokiaľ bude obrezávať aj svojich potomkov, to bude znak, že je verný voči Bohu, že pamätá na tú zmluvu. A hovorí mu tam niektoré veci, že aj jeho žena bude požehnaná a že mu dá potomka cez neho a cez tú jeho ženu, Sáru. No ale Abraham hovorí: Pane, dosť by bolo, keby len Izmael žil pred tvojou tvárou. Keby len Izmael teda bol nositeľom toho požehnania a tak ďalej. Lenže Izmael bol nie najlepší chlapec, taký dosť nepodarený. Si o to niečo aj čítame. No a potom taký zaujímavý teda dialog. Čítame si to v 18. kapitole. Dokonca si čítame, že potom sa mu ukázal Hospodin v Dubrave Mamreho. Čiže za veľmi krátku chvíľu znovu sa mu ukázal. A znovu dosť dlho s ním rozpráva. A teda prišli ako keby obyčajní ľudia, ale Abraham vedel, že to sú Boží poslovia. A teda ich chcel pohostiť, nohy umyť, aby sa cítili príjemne, aby sa opreli, posadali si. Takže sa staralo ich to ako keby fyzické blaho. Potom išiel zarobiť, alebo rozkázal žene, nech chleba urobí, kozla išiel vybrať, sluha, zárež, urob a tak ďalej. Všetko im hľadel, aby mali. A dosť rýchlo to všetko robil, bežal. Čítame, bežal Abraham k stádu, keď vybral to teliatko. No a teraz od toho 9. verša, tak mu hovorili potom už, keď prišiel k ním: A kde je Sára tvoja žena? A on povedal: Hľa, stane je. A riekol: Istotne sa navrátim k tebe podľa času života a hľa, Sára tvoja žena bude mať syna. A Sára počúvala pri dveriach stánu, ktoré boli za ním. A Abraham a Sára boli starí, pošli vekom, teda 99 ročný, a ona mala okolo 90, tak nejako. A tak samozrejme Sáre to prišlo smiešné, smiala sa Sára sama v sebe a riekala: Či keď už som zostarla, budem mať rozkoš, veď môj pán je už tiež starý. A Boh jej na to hovorí, že prečo sa smiala, hovorí to Abrahamovi, prečo sa smiala tvoja žena Sára, či ozaj porodím ja, ktorá som už stará? Či jazda nejaká vec nemožnou Hospodinovi? Na určený čas zase sa navrátim, teda o rok, už tam zasľúbil, že budú mať toho potomka. A tebe podľa času života a Sára bude mať syna. A Sára sa nalakala, že Boh, lebo ona sa tak v duchu smiala, a sa nalakala, že Boh to vedel, že sa tomu zasmiala. Tak ako keby neveriacky možno. Sára potom zaprela, riekla: Nesmiala som sa, lebo som sa bála. Ale Hospodin povedal: Nie, smiala si sa. No, ale to bol taký celkom zaujímavý dialog, ale podobný aj s Abrahamom mal. Aha, už to mám. To je 17. kapitola, 17. verši, keď Boh hovoril Abrahamovi, že ho požehná a tak ďalej, dá mu syna, potomka, cez Sáru a cez neho. A on tiež padol na svoju tvár a smial sa v duchu. Ale on veril Bohu, že to tak bude. To bol iný smiech ako ten Sárin. To nebol taký neveriaci smiech, ale jemu to naozaj prišlo smiešne. Vtedy padol Abraham na svoju tvár a smial sa a povedal vo svojom srdci: Či jazda storočnému sa narodí dieťa? Či Sára, ktorá má 90 rokov, porodí? Nie, že by, lebo si na iných miestach čítame, že Abraham uveril Bohu, že to tak bude. A veril. Ale prišlo mu to smiešné. A Boh mu to tam potom potvrdí, že no áno, aj ten syn bude sa volať Icak, alebo Izák, čo znamená, že budú sa smiať. On bude syn smiechu. A tak smial si sa, lebo ti to prišlo smiešné v takomto veku, lebo vedel Abraham, že aj iní sa budú smiať, v takomto veku to sa rozšírilo po celej krajine, že v takomto veku to nebolo len tak, že to bolo neslychané, nevydané. Abraham to už dopredu vedel, že budú sa aj iní smiať. A to nebol smiech, ako neverí, pretože, ako som spomenul, Abraham veril Bohu, ale predsa mu to prišlo tak na smiech a Boh mu to tak ako keby prijal jeho smiech. Sárin, ako keby až tak neprijal Boh, ale Abrahamov smiech, no tak smial si sa, aj ten syn bude sa volať tak. Syn smiechu, budú sa smiať. Mi to prišlo taký krásny dialog, že Boh vie nevždy ako keby iba vážne hovoriť, ale vie tak trefne do situácie povedať svoj názor. No, to len mňa zaujalo, ako vie Boh rozprávať, a vtedy to bolo naozaj od ústa k ústam. Boh a Abraham, Boh podobe tých dvoch mužov, myslím, alebo traja. Takže to bol veľmi zaujímavý príbeh. No a na záver by som chcel povedať, že keďže Boh naozaj na rôzny spôsob hovoril kedysi, či už ako som spomenul v raji, alebo s Abrahamom, alebo cez prorokov, zaujímavý je príbeh aj keď Boh hovoril k Jonášovi. Len veľmi krátko mu povedal, staň, chod do Ninive a káž, že bude mesto zničené. To bolo všetko, čo mu Boh povedal. Jonáš sa začal spierať, on tam nepôjde, nakoniec utekal úplne naopak, alebo vedel, že keď to tam bude hlásať, a oni, ak by robili pokánie, Boh sa zmiluje a Boh potom neurobi to, čo hovoril. Jemu to tak strašne vadil, že Boh, keď niečo povie, tak sa stane. Ale v tomto prípade Boh povedal, že bude Ninive zničené, ale sa nestalo. A Jonáš sa strašne tohto bal, že Božie slovo nebude stáť pevne. Oni robili pokánie a Boh sa zľutoval. A vieme, že v Ezechielovi Boh vysvetuje tento svoj takéto zmyšľanie, že ja keď poviem o nejakom človeku, že zomrie a bude robiť pokánie, tak ja sa zľutujem a nezomrie. S tým, ako aby počítal ten prorok, že jeho slovo sa môže aj zmeniť. A keď naopak povie, tento človek bude napríklad požehnaný alebo bude žiť, budem s ním, ale on sa odvráti odo mňa, tak nie, nebude žiť, zomrie. Zase to slovo ako keby nebolo až tak... Jednoducho, Boh je veľmi zaujímavá osoba. Človek by povedal, že jeho slovo bude stáť pevne vždy. Ale vidíme, že Boha môžeme zmeniť, dokonca my môžeme zmeniť Božie ako keby nepredstavzatie, ale ako nahlas rozhodnutie. Lebo daná situácia je taká a taká a z toho vyplýva to a to, akcia a reakcia. Ale človek je čiž taký tvárniteľný. Môže byť zatvrdili, človek totálne zatvrdili a za 20 rokov odrazu začne hľadať Boha a zmení svoju zatvrdilosť. Ja som to videl pri svojom detkovi. Ako on bol aj rád si vypil, aj tvrdý, aj voči babke. No, ako dosť príšerný muž. Ja som ho mal rád ako detka, ale keď som vyrástol, tak som si začal uvedomovať nejaké veci, ktoré, keď som videl pri ňom, ako sa správa, a najmä keď si vypil, ako sa správa, ako nad neho nebolo, on bol pán toho domu a babka musela poslúchať, a čo jej rozkázal, musela vykonať a tak ďalej. Ale jak sa dostával do styku s Božím slovom, či už to bolo, že prišiel k nám, že sa niečo aj prečítalo, alebo sme sa rozprávali aj o nejakých duchovných veciach, alebo mali sme nejaké stretnutie. A ja som tam, pamätám si, rozprával som také svedectvo, že ako som ja uveril čerstvo. A Boh sa ma tak dotýkal, aj keď som uveril, ale aj keď som rozprával to svedectvo, že mi slzy išli. Na detkovi išli tiež slzy. A postupne on ako keby mekol, ako keby začínal inak uvažovať, ako keby začal hľadať Boha, ako keby si ho začal inak vážiť, ako keby, a bolo vidieť, že ten jeho charakter sa mení. Tá tvrdosť od neho odchádzala. Tak neviem, ako on zomrel, či s pánom, či bez. Mám takú nádej, že predsa len s ním. Takže Boh sa pozerá naozaj na srdce, aké je teraz. Ono môže byť iné za 20 rokov, a ako veriaci sme to práve čítali, že keď povie Boh, že budeš žiť, ale odpadneš od Boha a budeš zle robiť, tak nebudeš žiť. Takže aj toto je veľmi taký zaujímavý aspekt, keď Boh niečo hovorí. No už som sa zase trošku rozhovoril. Takže sme záver. Sme stvorení skrze Neho, skrze Ježiša Krista a cieľom Neho, pre Neho, aby mal s nami spoločenstvo, aby sme my mali s ním spoločenstvo. Boh chce k nám hovoriť, aj hovorí, ako hovorí dnes najčastejšie, Židom 1.1, to je také záverečný možno text. Ako som spomínal, Boh v tých minulých dobách hovoril na rôzny spôsob a vie si nájsť rôzny spôsob, keď niekedy nie je ho možno ani počuteľne, teda není ho počuť, ale hovorí k srdcu. A že človek to vníma. No a tých Židom, no, dúfam, že už to nájdem. No, to je hneď v tej prvej kapitole a prvý verš. Kým za dávnych čias mnohoraz a mnohým spôsobom hovorieval Boh otcom v prorokoch, za týchto posledných dní nám hovoril v synovi. A zažili to teda aj tí učeníci, čo sme počuli v tom úvode, že počuli jeho hlas, najmä to, tento vzácne, že pod za mnou, potom ho mali možnosť sledovať, ako hovorí, ako jedná. Niektorí uverili a niektorí ho zavrhli. Farizei, väčšina farizeov si myslela, to nemôže byť od Boha poslaný človek, to nie je syn Boží, môžeme ho zabiť kľudne, nebudeme sa voči Bohu tým prehrešovať, keď jeho zabijeme, lebo lepšie, keď on zomrie ako celý národ, veď celý národ zvádza. Tak to hovorili farizei. No ale vidíme, že kto uveril Ježišovi Kristovi, pretože ešte aj dnes k nám hovorí o svojom synovi, cez svoje slovo, to je asi taká najväčšia pomôcka, keď môžeme sledovať, ako k nám hovorí Pán Ježiš Kristus. Možno si čítame Bibliu, možno mnohokrát k nám nehovorí nič. Čítame si Ježišove priamo slova a možno, že k nám to až tak nehovorí, alebo nehovorí nám to nič. Myslím si, že každý sme to zažili. A mnohokrát odrazu sa vie Boh dotknúť nášho srdca, keď si čítame a vieme, že toto je pre mňa. A vtedy vieme, že Boh ku mne hovorí veľmi jasne. Nie počuteľne, ale k môjmu srdcu. No, myslel som, že budem mať o mnoho kratšie, takže to je všetko. Určite nie je zďaleka vyčerpávajúce. Určite by boli zaujímavé vaše svedectvá, alebo keďže sa rozhovoríme, ako ku mne Boh hovoril v minulosti, na aký spôsob, na rôzny spôsob určite. A bolo by to veľmi zaujímavé vás počúvať. Každý, keby si pripojí, že ako k nemu Boh hovoril. Podotýkam, k Jobovi dlho Boh nehovoril. To sa môže aj nám stať. Ešte dlho k nám nebude hovoriť, ale Job veril pevne a stávalo sa to aj iným mužom a ženám, že počuli Boží hlas ako keby možno sprostredkovanie. Cez kázeň, cez evangelizáciu, cez apoštolov. No naozaj, Boh si vie stovky spôsobov nájsť, ako vie prehovoriť k človeku. No a už som naozaj dlhý, už by som sa trošku opakoval, tak mi prepáčte, ak to nebolo dokonale a ak to bolo dlhé. Ja nemám predstavu o času, vždy mi ten čas ako si ubehne, ale vidím, že už čas naozaj končí, takže buďte požehnaní. Čakajme na Boha, že bude k nám hovoriť. Lebo on chce s nami mať dialog. To je istá vec. Amen.